Esta é unha obra que vai a facer a Dirección Xeral de Patrimonio, é dicir, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Saben vostedes que fai a frioleira de 4 anos, recordo isto porque coincidiu coa campaña das eleccións municipais do ano 2011, houve unha serie de deficiencias neste cubo que levaron a que incluso unha ciudadana no seu momento sufrise un accidente nese lugar. Autorízase esta obra que basicamente, eu comento a nivel meramente informativo, ten un importe de 173.000 euros e que fundamentalmente é a sustitución do pavimento de madeira que está sobre o recinto das escaleras por outro de acero inoxidable que permita a observación das escaleras e a súa limpieza e conservación, a colocación dun novo pavimento no darbe do cubo 21 cubrindo parcialmente o recinto de escaleras de características similares e en xeral actuacións tendentes á recuperación do entorno deste cubo que entendemos que é unha actuación absolutamente necesaria para o mantemento da muralla de cubo.